У ефіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Эксперты Усесветнага банку залічылі Беларусь да краіны рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Прадпрымальнікі чакаюць змены пастановы аб 30-працэнтнай гандлёвай надбаўцы. Баршчэўскі, Дашкевіч і Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Расія і Беларусь – новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, лічыць былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Грандыёзны міжнародны эксперымент, які мае на мэце растлумачыць паходжанне сусвету, паспяхова пачаўся сёння ў Швейцарыі. Навукоўцы запусцілі найбуйнейшы ў гісторыі чалавецтва паскаральнік часцінак адронны калайдер. Першы паток пратонаў быў накіраваны па 27-кіламетроваму тунэлю ў Альпах, дзе размешчаны болей як 1000 цыліндрычных магнітаў. Кошт калайдера склаў 5 мільярдаў даляраў. Саюз НАТО паведаміў, што група яго ваенных караблёў пакідае Чорнае мора. У групу ўваходзяць караблі з ЗША, Нямеччыны, Іспаніі і Польшчы. Яны прыбылі ў акваторыю Чорнае мора ў жніўні, неўзабаве пасля пачатку расійска-грузінскага канфлікту. НАТО заяўляе, што караблі ўдзельнічалі ў папярэдне запланаваных вучэннях. Як найменей 3 чалавекі загінулі, каля 20 былі параненыя сёння ў выніку землятрусу на поўдні Ірану. Ёсць разбурэнні. Моц штуршкоў была большай за 6 пунктаў. Эпіцэнтр знаходзіўся на захад ад партовага гораду Бендар-Абас. Землятрус адчуваўся на другім беразе Персыдскай затокі ў аб'яднаных арабскіх эміратах. Там ахвяраў і разбурэнняў няма. Турэччына паведаміла, што збіраецца арганізаваць трохбаковую сустрэчу міністраў замежных справаў Турэччыны, Арменіі і Азербайджану. Паводле кіраўніка турэцкага знешнепалітычнага ведамства Алі Бабаджана, на сустрэчы плануецца абмеркаваць шляхі нармалізацыі стасункаў паміж Арменіяй і яе суседзямі. Ідэя трохбаковай сустрэчы была высунутая ў часе нядаўняга неафіцыйнага візіта прэзідэнта Турэччыны Абдулы Гюля ў Ерэван. Суд у Нідэрландах сёння пастанавіў, што ўрад краіны не можа несці адказнасці за няздольнасць галіандскіх міратворцаў абараніць жыхароў баснійскага анкляву Срэбраніца ў 1995 годзе. У суд звярталіся 2 сем'і баснійскіх мусульманаў, чые сваякі загінулі ў Срэбраніцы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эксперты Усесветнага банку залічылі Беларусь да краінаў рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Лявон Баршчэўскі, Дзмітрый Дашкевіч і Дзмітрый Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе, былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Гэта і да іншыя тэмы найбліжэйшым часам у нашай праграме, а пачынаем з справаздачы Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі. Згодна з гэтай справаздачаю, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. У прыватнасці, эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь ажыццявіла рэформы ў 6 з 10 галінаў, якія даследаваліся аналітыкамі, а ў сферы спрашчэння правіла ўвядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Далей з Менску Ігар Карней.
У справаздачы даецца ацэнка 181 эканоміцы свету паводле прастаты ўмоваў ўвядзення бізнесу. Пры гэтым улічваюцца 10 паказнікаў дзяржаўнага рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Бяруцца пад увагу час і кошт выканання ўрадавых патрабаванняў, каб пачаць уласную справу, механізм сплаты падаткаў, а таксама магчымасці згортвання бізнесу. У рэйтынгах не ўлічваюцца такія параметры, як макраэканамічная палітыка, якасць інфраструктуры, валютная ўстойлівасць, стаўленне інвестараў і некаторыя іншыя моманты. Ці можна такое прызнанне з боку міжнародных экспертаў лічыць знакам узаемнасці ў адказ на пошук беларускімі ўладамі шляхоў замірэння з Захадам? Эканаміст, экс-старшыня Беларускай Федэрацыі прафсаюзаў Уладзімір Ганчарык лічыць, што калі раней над эканомікай быў татальны кантроль дзяржавы і цяпер яго нязначна аслабілі, то наўрад ці гэта можна назваць вялікім прарывам.
Трэба ўлічыць дзве абставіны. Ад якога ўзроўня такіх паказчыкаў ідзе ў кавычках лібералізацыя? Калі гайкі былі вельмі моцна зажатыя і цяпер крыху палёгка. А вторая – это праблема эканомікі. Таму што без вот такіх палавінчатых крокаў дальней ўжо немагчыма было родить. Это ось такая мера больше экономичная, чем политичная. Это к тому анекдоте, когда у церкви вельми тесно, и когда туда еще завести когости, а потом вывести, так вельми добро становится. Это лепее, чем было, але то, что треба. И в экономичном, и в политичном плане.
Подчас сёлетнего инвестиционного форума у Менску многие потенциальные замежные инвесторы скардились на отсутность спрыяльного климата у Беларуси для жыццяўлення бизнес-проектов. Шмат кого отпужвал несовмерны с укладаннями податковый тяжесть. Іншыя констатавалі, што цэлы шэраг адказных за эканамічную палітыку структураў папросту дублююць адна адну, з чаго рэалізацыя праектаў расцягваецца на неакрэслены час. Не меншай праблемай застаецца вывад беларускага капіталу з краіны ў іншыя эканомікі. Прычына – боязь страціць маёмасць і заробленыя сродкі пры чарговым налёце фіскальных ці кантрольных органаў. Многія з эканамістаў лічаць, першым заклікаць сюды замежных інвестараў уладам варта было б абвясціць амністыю беларускім бізнэсоўцам, якія вымушана працуюць на карысць іншых краінаў. Аднак, як лічыць Валеры Кругавы, колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, які пасля праблемаў на радзіме папрасіў палітычнага прытулку ў Польшы, статыстыку нібыта ўсё большай інвестыцыйнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь робяць якраз капіталы, выбарачна амніставаныя санкцыі вышэйшага кіраўніцтва.
Хто среди ведущих інвесторов Беларусі, я маю в виду прямые инвестиции, нет, кредиты, какие-то займы, Виргинские острова и прочие офшоры, все эти Акмены, Гибралтары, Криты и тому подобное. Это чей капитал? Неужели вы полагаете, что Виргинские острова, где 100 человек населения, что они десятки сотен миллионов долларов в Беларуси инвестируют? Или Крит, где кроме пляжа ничего нету? Это есть белорусский капитал, не надо его амнистировать.
Официальная презентация доклада Сусветного банка и Международной финансовой корпорации, призначенная на 16 вересня у Менску.
Што азначае адносна высокае месца, якое заняла Беларусь у справаздачы аб умовах вядзення бізнесу, падрыхтаванай Усесветным банкам? Ці сапраўды, як вынікае з гэтай справаздачы, умовы ў Беларусі лепшыя, чым у суседніх Украіне і Расіі? З гэтым пытаннем да экспертаў сёння звярталіся Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
Эксперт Всесветнага банку Святлана Багудзінова тлумачыць, чаму банк даў такія высокія ацэнкі Беларусі.
А Беларусь явилась одной из наиболее активных.
Беларусь сёлета была одной из наибольш активных краинов реформаторов. Я б хотела отзначить реформу о створении новых предприемств. Гэта адзінае вакно па рэгістрацыі прадпрыемства, якое сёлета функцыянуе яшчэ лепш, чым летась. Таксама рэгістрацыя ўласнасці была адной з выбітных рэформаў. Беларусь зараз знаходзіцца сярод першых 20 краінаў з найбольш эфектыўнай рэгістрацыяй права ўласнасці. Яшчэ 3 гады таму Беларусі трэба было 200 дзён, каб перадаць права ўласнасці на нерухомасць ад адной фірмы іншай. Зараз гэтая лічба скарацілася ў 10 разоў.
Цяпер эта цифра уменьшылася практычна ў 10 раз.
Ніколас Рэдман, эканамічны эксперт ангельскага тыднёвіка «Экономіст», сказаў нашаму радыё, што інвестары зацікаўленыя не толькі ў тым, якія законы наконт бізнесу дзейнічаюць у краіне, але і ў тым, як яны ўжываюцца судовай сістэмай. Не менш важнымі паводле яго з'яўляюцца таксама агульная эканамічная стабільнасць ды ўзровень інфляцыі і карупцыі і, ўрэшце, аб'ём рынку.
Некаторыя малыя краіны, такія як Азербайджан і Грузія, якія былі на вяршыні апошніх рэйтынгаў, знаходзяцца ў менш спрыяльным становішчы, чым прыкладам Расія або нават Украіна і Турцыя. Рынкі ў іх нашмат меншыя, і магчымасці прадаць мыла або нейкі іншы тавар там бясспрэчна значна больш абмежаваныя.
Эксперт Беларускага інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракава таксама мяркуе, што справа не толькі ў рэальных поспехах Беларусі, але ў методыцы падліку індэксаў. Паводле справаздачы Усесветнага банку, Беларусь стала не толькі лідарам рэформаў умоваў прадпрымальніцтва, але апярэджвае, скажам, і Украіну, і Расію паводле і абсалютных паказчыкаў. Ці азначае гэта, што Беларусь робіцца, так бы мовіць, новым Сінгапурам?
Просто в Украине и в России так само не все солодко белое и пухнато. З іншого боку, індекси мають свою специфіку. Ёсть формальний алгоритм, поводле якого їх лічать. І поводле алгоритму отримлюється, що у нас лепш. Ёсть інша організація, Transparency International, поводле якої корупція у Росії значно менше, чим у Білорусі. Я особисто в гэта не віру. Да любога індексу трэба ставіцца асцярожна і больш глядзець на ягоную дынаміку. Ну і аб'ектыўна нешта ж у нас і лепш – рэгістрацыя ўласнасці, працоўнае заканадаўства. Але па сутнасці гэты індекс паказаў, што летась было шмат зроблена, паказаў рух.
Паказаў движэнне.
Экспертка Інституту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракава. Паводле Усесветнага банку, у шэраг дзяржаваў свету, у чыіх эканоміках адбываюцца найбольш актыўныя прававыя рэформы, увайшлі краіны Усходняй Еўропы, Паўднёвай Амерыкі, Цэнтральнай Азіі і Афрыкі. У прыватнасці Азербайджан, Альбанія, Кіргізстан, Беларусь, Дамініканская Рэспубліка, Сенегал, Буркіна-Фасо, Егіпет ды іншыя. Трэці год запар узначальвае рэйтынг спрошчанай нарматыўна-прававой базы вядзення бізнесу Сінгапур.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа. Сярод іншага ён пракаментуе справаздачу Усесветнага банку. У даследаванні свабоды пра чаканы перагляд пастановы Міністэрства эканомікі, якая абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%. Нагадаю, начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Зняцца з выбараў апазыцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Пра гэта яны заявілі на супольнай прэсавай канферэнцыі ў Менску, дзе быў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Удзельнікі прэсавай канферэнцыі заклікалі ўсіх дэмакратычных кандыдатаў спыніць выбарчую гонку. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісіяў, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлады гэта не зрабілі, трэба здымацца з выбараў, патлумачылі сваю пазіцыю апазыцыйныя лідары. Лявон Баршчэўскі заявіў, што да захавання пэўнай колькасці дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты з аднаго боку падштурхоўваюць улады, з другога – захад.
Афіцыйна заявляю на прэс-канферэнцыі, што дзеянні па захаванню вялікай колькасці кандыдатаў на акругах, дзеянні, на якія падштурхоўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы з боку. З аднаго боку – улада, якая сцішылася і не стала здымаць кандыдатаў там, дзе нават, мягка кажучы, было за што іх зняць, але каб не пакідаць бесканкурэнцыйныя акругі ў шэрагу выпадкаў. І з другого боку, на жаль, некаторыя колы на захадзе. Дзесьці з пачатку гэтага года, у часе маіх кантактаў і кантактаў калег, заўважылася змена курсу заходніх партнераў, сур'ёзна. І теза галоўнага курсу гэтага была такая. Апазіцыя ў Беларусі слабая, паэтаму трэба кантактаваць з уладамі, непасрэдна. І хаця на словах абіцалі, што пры гэтым голас апазіцыі будзе пачуты, в рэальнасці гэты голас не быў пачуты.
Захад рыхтуе пашырэнне легітымізацыі палаты, падкрэсліў старшыня партыі БНФ. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч лічыць, што адрозненне паміж прыхільнікамі байкоту і прыхільнікамі ўдзелу ў выбарах выявілася з самага пачатку.
Прыхільнікі байкоту заявлялі, для нас зразумела все, што адбываецца ў Беларусі. Выбары ўжо цяпер не могуць быць дэмакратычнымі. І мы заявілі ад пачатку, што голас беларуса ўжо скрадзены. Чакаць нейкого дэмакратычнага падліку галасоў, да якога цяпер заклікаюць нават многія партыі, мы не можам. Мы разумеем, што не будзе дэмакратычна. І таму абвесцілі байкот. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія фармавалі адзіны спіс, заявілі аб тым, і прынамсі да апошняга моманту прытрымліваліся гэтай стратэгіі. Мы паглядзім на тое, ці будзе кампанія дэмакратычная. Мы паглядзім на тое, колькі ўключаць прадстаўнікоў. Круговыя камісіі, участковыя. І тады прымем сваё рашэнне аб далейшым удзеле ў кампаніі. І для нас, канешне, не вельмі зразумела, чаму яшчэ цяпер раздаюцца галасы наконт таго, што трэба ўдзельнічаць у гэтым фарсе.
Сустаршыня аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька ў звязку з гэтым нагадаў свабодзе, што 21 верасня пройдзе паседжанне палітрада АДС. На ім і будуць прынятыя канчатковыя рашэнні. А пакуль трэба выконваць узятыя на сябе абавязкі і весці інфармацыйную працу сярод насельніцтва, лічыць Анатоль Лябецька.
Кандидатка у депутати по Вітебській-Горківській виборчій окрузі 17 Тетяна Сєвєрінець разом з екс-кандидатом на посаду президента Олександром Мілінкевичем провели сьогодні агітаційний пікет каля гандльового центру «Континент». Вони роздали більш за 500 листовок жихарам мікрорайону, де балотується Тетяна Сєвєрінець. Олександр Мілінкевич – довірена особа многих демократичних кандидатів, у тим ліку і на Вітебщині, по якій він подорожнічає вже третій день. Політик допомагає у агітаційній кампанії тамтейшим активістам. Ярославу Берніковичу у Глибокім, Володимиру Баровку у Шарковщині, Ігорю Каниїну, Тетяні Сєвєрінець і Олексію Гаврутікову у Вітебську. Інші новини виборчої кампанії про 2 хвилини, а зараз напомін про основні теми дня. Поводле справоздачі експертів Усесвітнага банку і Міжнародної фінансової корпорації, Білорусь увайшла у лік країн-реформаторів у нормативно-правовій сфері ведення бізнесу. Міністерство економіки позитивно адреагувало на звороти предпримальницьких союзів з просьбою переглядіть постанову 179, яка обмежовує гандльову надбавку на імпортні товари 30%. Зняться з виборів опозиційних кандидатів у депутати Палати представників закликали сьогодні старшиня партії БНФ Лявон Барщевський, керівник Молодого фронту Змітер Дашкевич і координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Змітер Бондаренко. 21 вересня пройде посідження політичної ради об'єднаних демократичних сил. На їм будуть прийняті і кінчаткові рішення щодо уділу кандидатів від АДС у виборах. З Могилевського державного університету відлічили активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Ростислава Панкратова. Росія і Білорусь – це нові, більш складні авторитарні режими нашого часу, заявив былий президент Чехії Вацлав Гавел, виступаючи на міжнародному форумі у Празі. Поводле чеського політика, західні демократи не повинні боятися дати зрозуміти, що менавіта не задовольняє їх у цих режимах. Гавел зазначив, що відкритість і можливість говорити про те, що може не подобатися іншому боку, уваходять у понятті партнерських дочинень. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз знов до теми виборів. На черзі наша щоденна рубрика «Виборчий дзённік», при мікрофоні Олександр Байчун.
Серед сюжетів. Горкін. З розміщення агіток у вітринах крамів вилученець АДС Андрій Юрков отримав попередження. Бересті. Округова комісія Біросійської західної виборчої округи номер 1 зриває агітаційну кампанію лідера БСДП Громада Анатолія Лявковича. Речиця. Провладному кандидату у депутати Алі Ісаченка зустрічі з виборцями організують навіть у робочий час, а її суперніку Леоніду Нєвору не дозволяють гэта на агул.
Ситуація.
Опозиційному кандидату у депутати Андрею Юркову Горецька округова виборча комісія винесла попередження. Сподар Юрков твердить, тоє безпідставно, бо у Горках не готовий ні вводін стенд, на який дозволено вивішувати агітаційні матеріали. Тому ягона команда з дозволу адміністрації у краму розміщала агітацію на вітринах.
Приблизно це попередження в сьогоднішніх умовах немає ніякого сенсу. Треба працювати йти до людей. Це спроба заполохати мене, щоб я не агітував. Безумовно, я буду обскаржувати це попередження в центральній виборчій комісії.
А ось міркування горських виборкамусів.
Он розміщав свої агітаційні печатні матеріали в неодведених містах. Тому ми його за це предупредили. У нас дуже багато місць определеного районним виконавчим комітетом, десь більше 30.
Сьогоднішній формальний лідер БСДП Громада Анатолій Лявкович скардиться. Округова комісія Біросійської західної виборчої округи номер 1 фактично зриває ягону агітаційну кампанію.
У квартирах, а двері до дверей.
Нагадаємо, 3 жнівня на позачерговому з'їзді за обрання Лявковича лідером партії проголосували 53 делегати. Олександра Казуліна обвестили гоноровим старшинем партії. Після свого визволення він заявив, що кривдує на Лявковича. Тому нельга було не запитати у суразмовці – чи не впливає гэтая крыўда на сённяшнюю палітычную кампанію кандыдата Лявковіча?
Александр Іславович, якби до гэтай кампанії палітычнай не має адносіни, не вмешується, мабуть, і не ведає, хто і балотується. Все нормально.
До речі, Олександр Казулін зарегістрований у якості довіреної особи своєї дачки – Вольхи, яка з'являється сябром громади і балотується в депутати.
Здарэнне.
На Гомельщині уладна структура і округова виборча комісія не зацікавлені у проведенні зустрічей виборців з кандидатами у депутати, найперш альтернативних. У виніку незалежний кандидат у депутати у Речицькій виборчій окрузі номер 44 Леонід Нєвер вирішив самостійно домовлятися на кон зустрічей з виборцями. І ось що з гэтага атрымалося.
Заїхали голосования. Фельдшер сказала на 2 часа на пятницу, прежде чем выезжать. Звоню, она говорит, никакой встречи не будет, и по этому вопросу вы должны обращаться в Речицкий райисполком. Мы обращались в Семиховский сельский совет. Председатель посоветовал обратиться и решить в Речицком райисполкоме.
По словам Леонида Невара, проуладный кандидат у депутаты, начальница фінансового відділу райвиконкому Алла Ісаченка, без тяжкостей зустрікається з колективами речицьких підприємств навіть у працівний час. Леонід Невар накерував скаргу у Центр виборкам. Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Опозиція і вибори у Палату представників. Тема дискусії у сьогоднішній експертизі «Свободи».
Чим було викликано рішення керівництва партії БНФ об виходу з виборчої кампанії? Яким чином опозиція може делегітимізувати вибори? Ці викональні заклики об зняті з вибору усіх опозиційних кандидатів? Гэта і інші питання обмірковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич з Мінську і старшиня Могилевської обласної організації партії БНФ Григор Костущов з Шклову.
Експертиза свободи у ефірі хвилина опрос 25. Чергового конца світу, особливо емоційні люди чекають 21 кастрычника, коли на території Швейцарії і Франції буде здійснений безпрецедентний міжнародний експеримент для імітації великого вибуху, який мільярди годів назад поклав початок сусвету. До проекту запуску так званого «Великого андронного коллайдера» долучены и белорусские науковцы, которые находятся у Европейском центре ядерных доследований. Однако, чем ближе до обвещенной даты, тем большая колькость оппонентов, которые не лічать этот початый сегодня эксперимент безопасным. Ці насамрэч несе небезпеку масштабный науковый дослед. Игорь Корней.
Як тлумачаць спецыялісты-ядзерщыкі, закальцаваная канструкцыя дыяметрам амаль 30 кіламетраў, схаваная больш чым на 100-метровай глыбіні, не мае сабе аналагаў і размешчана на тэрыторыі 2 краінаў – Швейцарыі і Францыі. Працы па ўзвядзенні калайдэру пачаліся яшчэ ў 70-х годах 20-га стагоддзя і ў выніку выдаткі перавысілі 5 мільярдаў даляраў. І вось на падыходзе чаканая кульмінацыя. Сутнасць праекту ў тым, каб з дапамогай магутных электрамагнітаў разагнаць да светлавой хуткасці пучкі пратонаў і накіраваць іх насустрач адзін аднаму. У выніку штучна справакаванага выбуху мяркуецца раскрыць таямніцу глыбінных уласцівасцяў матэрыі. У прыватнасці эксперты разлічваюць атрымаць дадзеныя аб працэсах пераўтварэння матэрыі ў энергію, што дапаможа прыадчыніць сакрэты антыматэрыі і ўзаемасувязі прасторы і часу. З дапамогай даследавання навукоўцы таксама збіраюцца пацвердзіць ці абвергнуць шэраг тэорый, якія тлумачаць пабудову сусвету. Час X, прызначаны для навуковага эксперыменту, у Еўропе чакаюць засцярогай. Чуюцца заявы, што нават у мініятуры вялікі выбух можа прывесці да катастрофы. Фактычна гаворка пра падземныя выбухі вялізнай энергетычнай магутнасці, якія даюць тэмпературу ў 1,5 трыльёны градусаў. Нават вядомыя навукоўцы папярэджваюць, калі эксперымент выйдзе з-пад кантролю, ён знішчыць усё жывое. Мікраскапічныя чорныя дзіркі і згусткі антыматэрыі могуць праглынуць зямлю. Ці так усё радыкальна? Дырэктар Інстытута прыкладных фізічных праблемаў Александр Чарняўскі кажа, што навукоўцам у такіх справах трэба давяраць.
Фізікі ўсё разумеюць, там, дзе Бог, туда лезць не сильно можна. Тем не менее, я полагаю, што там ўсё будзе нормальна. Без варыянтаў гэта вещь сур'ёзная і нужная. Там, дзе мір і антимір, надо разобрацца. Ещё нам давяраць надо. У них ведь нет нікого соответствующего уровня развития. Люди понимают, що бояться. І є основання їм бояться. Ну а що зробиш, все равно же учені будуть работать.
Руку до міжнароднага праекту прыклалі лепшыя навукоўцы Еўропы, уключна з беларускімі. У рэалізацыі навуковага праекту бяруць удзел фізічны факультэт Белдзяржуніверсітэту, Нацыянальны цэнтр фізікі частак і высокіх энергіяў, Інстытут ядзерных праблемаў і Інстытут прыкладных фізічных праблемаў. Як расказаў кіраўнік Інстытута ядзерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі, інстытут адзначыўся важнейшым элементам для калайдэра. Так званыя вочы ўстаноўкі не толькі распрацаваныя і створаныя ў Беларусі, але ўсталяваныя пад непасрэдным кантролем беларускіх спецыялістаў. А ажыятаж вакол эксперыменту называе штучным. Трэба ж неяк адпрацаваць кінутыя на праект вялізныя грошы.
Раздута проста в інтарэсах руководства ЦЕРНа. Безусловна, эксперымент патрясаючы, эксперымент, которому готовились десятки лет, когда проектировали огромные ускорительные машины. И эксперимент специально ставится для того, чтобы познать, что там происходит в микромире. Никакой опасности в принципе эксперимент представлять не может. Протоны гораздо большими энергиями в космосе. Миллиарды миллиардов. И они только сталкиваются, там что-то происходит, и ничего.
Владимир Барышевский перакананы. У выпадку, коли эксперимент тысячагоддзя пройдзе без форс-мажору, специалисты Европейского центру ядерных доследований могут лічыць, что Нобелевская премия у их у кишени. Але, шкадуя навуковец, наўрад ці при гэтым вспомнить про шараговых удельников великого выбуху.
Я всегда говорю, что надо бороться за исследования на небольших установках. Эксперимент, который ставится, выдумала пара человек. Это Нобелевская премия. А дальше все инженеры, электронщики. Если бы это было 1000 лет тому назад, то это обычные рабы, которые строят пирамиду. А на пирамиде сидит фараон и жрец. Вот они-то сейчас и вкушают лавры. А все остальные, ну, принимали участие. Гордитесь.
Кіраўнік Інстытуту ядерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння на нашым сайце адбылася чарговая онлайн-канферэнцыя на пытання наведнікаў сайту «Свабода.орг» адказваў паэт Андрэй Хаданович. Зараз фрагмент аднаго з адказаў Андрэя Хадановіча.
Андрэй, як вы лічыце перыядычных літаратурных выданняў, якога кшталту не хапае ў Беларусі?
Маем дзеяслоў, і архэ, і партызан, і тэксты, і літаратурныя старонкі ў нашай ніве, і новым часе. Але гэтага, па-моему, катастрафічна мала, як на краіну з далёка не кепскай сучаснай літаратуры. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрыка «Дэбют» у дзеяслове маленечкая. Тэксты, маючы сваю адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А, скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам – пойдзе. Сёе-тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся б толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы, а дуже хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае перадусім перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру.
Паэт Андрэй Хаданович быў сёння госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Поўны запіс адказаў Андрэя Хадановіча сёння ў эфіры хвілінаў праз 8 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Паводле справаздачы Усесветнага банку, Беларусь стала адным з усесветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашчэнне вядзення бізнесу. Сёння гэтую навіну каментавалі нам эканамісты і палітолагі, а вось водгук чытача сайту, які падпісаўся «Ліхтар».
Бязглуздзіца, у які б дзясяткі, паводле якіх бы асобных паказчыкаў мы б не ўваходзілі, ВОЗ застанецца на месцы. Магчымасць вядзення бізнесу так і знаходзіцца ў пункце замярзання з прычыны непразрыстасці, нізкай эканамічнай кампетэнтнасці кіраўніцтва, пабораў, абдзіралавак, забаронаў, абмежаванняў, карупцыі, хабараў і іншага рабаўніцтва, улучна з рабаўніцтвам пажарніка і вахцёра выканкаму.
У водгуку на матэрыял «Свабоды», як склаліся лёсы высокіх адстаўнікоў, наш сталы чытач Лысевіч Міхаіл Жліды правёў паралель з Савецкім Саюзам сталінскай пары.
А што тут можна сказаць? Прыгадайце прынамсі рэжым Сталіна і лёс ягоных верных паплечнікаў, асабліва гэтак званых сілавікоў.
У звязку з фотарэпартажам Мілінкевіча «Пазнавалі на вуліцах Глыбокага» на нашым сайце разгарнулася дыскусія. Яе распачаў нехта Колік.
Пазнаваць пазнавалі і беглі як ад агня.
Стасі Казік з Глыбокага назвалі і Мілінкевіча, і Берніковіча палітычнымі нулямі. Юзік таксама з Глыбокага напісаў, што калі б яны былі нулямі, дык мясцовыя кадыбісты не трацілі б на іх паўдня і не моклі б яны на дажджы. Ім таксама адказаў Валеры з Менску.
Стасікі энд Казікі, не трэба абзываць Мілінкевіча нулём. Проста вы ўпарта не жадаеце ўлічваць новых рэаліяў. Ёсць дакладная пазіцыя прадстаўнікоў Захаду, і з ёй давядзецца лічыцца не толькі Лукашэнку, а і самой апазіцыі. На думку кіраўніка дыпмісіі ЗША ў Беларусі Джонатана Мура, байкот выбараў з боку апазіцыі ні да чаго не прывядзе, а толькі пазбавіць яе палітычнай будучыні. Бо сапраўды няма прычынаў дэманізаваць Лукашэнку. Усе, нават 10-гадовыя даўніны, абвінавачанні на ягоны адрас аказаліся абсалютна безгрунтоўнымі.
А з Валер'ем уступіла ў палеміку Галіна з Віцебску.
А як быць з абвінавачаннем у татальным задушэнні свабоды, што людзі баяцца, як у 50-х, падзяліцца думкамі, што жывуць прыніжаным жыццём быдла, як быць з гэтым? Не хлебам жа адзіным, мы ж людзі.
У водгуку на паведамленне пра зварот былога вайсковага дэсантніка і цяперашняга сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Юр'я Панасюка ў пракуратуру са скаргай на міліцыянтаў, якія яго пасля допыту збілі, чытач за подпісам «Бела эмігрант» напісаў:
«Так катавалі майго бацьку ў сталінскім гестапа МГБ ў Берасці ў 1950 годзе».
Форум свабоды сёння падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у праскай студыі зноў Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Паводле справаздачы экспертаў Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. У прыватнасці, эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь ажыццявіла рэформы ў 6 з 10 галінаў, якія даследаваліся аналітыкамі, а ў сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Аднак, паводле якасці падатковай сістэмы, Беларусь у рэйтынгу Усесветнага банку займае апошняе 181-е месца. Зняцца з выбару апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладого фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала ад цэнтра выбаркаму пашырыць склад выбарчых камісій і увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Улады гэта не зрабілі, таму, на думку апазіцыйных лідараў, кандыдатам ад АДС трэба спыняць удзел у выбарах. Сёння Пухавіцкі райсуд пацвердзіў права грамадскасці атрымаць экалагічную інфармацыю, звязаную з будоўляй заводу па вытворчасці пестыцыдаў прадпрыемствам ЗАТ «Август Бел», уласнік расійская фірма «Август». Патрабаванне заяўнікаў да Пухавіцкага райвыканкаму задаволена. З Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова адлічылі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Расціслава Панкратава. Вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Грандыёзны міжнародны эксперымент, які мае на мэце растлумачыць паходжанне сусвету, паспяхова пачаўся сёння ў Швейцарыі. Навукоўцы запусцілі найбуйнейшы ў гісторыі чалавецтва паскаральнік часцінак – адронны калайдар. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія будзе патрабаваць ад еўрапейскага звязу выканання ўсіх прынятых абавязкаў дзеля бяспекі паўднёвай Асетыі. Суд у Нідэрландах сёння пастанавіў, што ўрад краіны не можа несці адказнасці за няздольнасць галянскіх міратворцаў абараніць жыхароў баснійскага анклаву Срэбраніца ў 1995 годзе. Як найменей 3 чалавекі загінулі і каля 20 былі параненыя сёння ў выніку землятрусу на поўдні Ірану. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры «Эксперты за свабоды». А цяпер фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Радыё Свабода. Спадар Андрэй, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі. У чым ягоная адметнасць, хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся? Ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі?
Славенскі фестываль Вільніца – адзін з найцікавейшых у Еўропе. Дакладна, адзін з найважнейшых у цэнтральнай Еўропе. Ён якраз пакліканы быць трыбунаю для нас, цэнтральнаеўрапейскіх літаратараў. Зразумела, і Беларусь займае тут належнае месца. Хочацца пры аказіі падзякаваць Інэсі Кур'ян, якая даўно супрацоўнічае з фестывалем як кансультант і штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Юрась Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестывалі 2 ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета па сваю ўзнагароду прыехаў культавы польскі пісьменнік Анджэй Стасюк. Другая узнагорода, «Крышталь Вильницы», присуджается літаратору уже на самім фестивалі по выниках читания. 4 года тому «Крышталь» отримала белоруска Вальжина Морд. Все лето пошанцевало и мне. 2 перемоги белорусов с розницей усяго у 4 года, по-моему, вельми симпатичная тенденция. Коли казать про сёлетних удельников, мне особисто вельми сподобался поэт из Альбании Ариан Лека. Вельми тонкий, лиричный, глубокий и виртуозный. Сябры журы долго вагались, кому с нас присудить «Крышталь». Что до махчимости такого у нас? Беларусь только робит первые кроки в организации фестивалей. У опошние годы отбылись уже 3 поэтичные фестивали «Порядок слову». Не могу сказать, что блин вышел комом, але каждый такий фестиваль дается организаторам вельми великой кривей. Есть складанности наиперш со спонсорами, але так само с пляцовками для читания, бо все чиновники усяго боятся и остерожничать. Проблема с не заусёды адекватными справоздачами журналистов, некоторые из яких, скажем, летость просто нагадывали доносы. Ну и головное, по-моему, недохоп – отсутность поэтичных перекладов. Тому склад удельников фактично обмежевывается только усходними славянами. А мне сдается, коли мы хочем иметь направду цікавый фестиваль, мы просто мусим запрошать и инших замежных гостей, и рыхтовать добрые переклады с польской, литовской, немецкой и так далее, и так далее. Але тут мы, на жаль, снова вертаемся до пытания про спонсоров.
Андрей, як вы лишите периодичных литературных выданий, якого кшталту не хапаю Беларуси? Ці у нас з гэтым усё добра?
Все это мы маем. Маем «Дзеяслоў», и «Архэ», и «Партызан», и «Тэксты», и литературные сторонки у нашей «Ніве», и «Новым часе». Але гэтага, по-моему, катастрофично мало, як на краіну с далёкай не кепской сучасной літаратуры. Катэгарычна няма дзе друкавацца молодым літаратарам. Рубрика «Дэбют» у «Дзеяслове» маленечкая. Тэксты, маючи свою адметную, але досить вузкую эстетичную позицию, надрукують далеко не кожного. А скажем, у подцензурную молодость далеко не кожный сам пойде. Все это робится пен-центром, але и этого досить мало. Нема тематичных выданий, которые специализовались только на сучасной поэзии, або на сучасной драматургии, або только на литературной критике. А дуже хотелось бы. И наибольш, як на мяне, не хапая, перадусім, перыадычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру. Могу только позаиздростить полякам, тиросейцам, якія маюць літаратуру на свете, альбо иностранную літаратуру. Думаю, без такого выдання мы ніколі не будем мець полноценного літаратурного процессу.
Поважана Андрей пише до Андрея Хадановича. Алесь, мое віншування за триманням «Крышталю» Вільніцы. І питання. Гэтым летом я побыў месяц у родным Гродна і быў вельмі шакаваны агракультурай, якая там узнікла на месцы былога гораду. Колькі генерацыяў нам прыйдзецца чакаць, каб прарвацца праз гэта? Ці беларуская культура заўсёды сялянская культура?
Дякую за віншаванне, Алесю. Буду старацца і надалей. А калі пра ваша пытанне, згадваецца майка, якую любіць насіць мой малодшы калега Сергій Прылуцкі. На ёй вытрыманы у апакаліптычных танах надпіс, што ў Беларусі было пабудавана роўна 666 аграградкоў. Калі адказваць сур'ёзна, то тут напраўда ўсё трагічна. Бо людзі, якія ёсць гараджанамі толькі ў першым пакаленні, цудоўная метафора Стрельцова, памятаеце, сена на асфальце. Так направду, мне думаецца, гэтыя людзі яшчэ не могуць да канца зразумець сам феномен гораду, яго дух, патэтычна кажучы, геніус лёцы. Зразумець, што аўтэнтычныя камяніцы гэта лепей за так званы еўрарэмонт, не могуць шанаваць і бараніць старажытнае аблічча гораду, рынкі, музеі, старыя кнайпы і гэтак далей, як сваю ўласную каштоўнасць. А наконт дзеяння ўлады тут усё зразумела. Яшчэ ў старажытнасці людзі казалі, паветра гораду робіць свабодным. Прасцей маніпуляваць жыхарамі аграгарадкоў, не прывязанымі ні да якой культуры.
Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца? А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Дякую вам за пытанне. Я, на жаль, не валодую вашымі прарочымі здольнасцямі, таму не магу дакладна сказаць, хто, што і калі ў нас скупіць найбліжэйшым часам, якую моц набярэ русіфікацыя і на што канкрэтна будзе асуджана беларускасць. Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў оптимистом. Ведаете, я по своим характеры страшно ленивый, и тому мяне вельми тяжко примусить займаться якой-нибудь справой, коли наперед вядома, что эта справа не будет иметь сенсу. Я б николи не стал сбирать свои тексты, скажем, у книжки и друковать их, каб не верил, что это некому будет потребно. Не только сегодня, але и, скажем так, завтра. Причем практика показывает, что с каждой новой книжкой, я кажу про себя, але мог бы казать и про своих шматликих коллегов, колькость читачов этих книжек только повеличивается. Можете, коли вам так приемно, называть это субкультурой, але я физично отчуваю, как она поширается и займая все новые территории.
Спадар Хаданович пытается Игорь, ці пишете вы по-русски, ці перекладают вас на российскую мову, якая мова больш придатная для поэзии?
Спадару Игору, по-российску я уже году 10 не пишу, бо белорусской цалкам хапая для задавальнення усіх моих творчих амбіцій, для моего творчого полігону. А вось перакладацца на російську потроху починаю. Вельми приємно, що російські поети, перакладчики, причому самих різних поколінняў, зацікавіліся моєю стіплой персоной. Можна згадати одного з найлепших російських поетів Алексея Цветкова, який переклав некалькі моїх текстів, альбо молодую зорку російської поезії Настю Афанасьєву, яка так само спричинилася до гэтага. Але абсолютний рекордсмен тут мой добрий сябар, добрий калінінград поэт Игорь Белов, який натхнено, одночасово старанно перестворил по-російську шмат моих текстов. Видать, уже хапило б на середнего померу книжку. Кто ведая, может, эта книжка неколи и з'явится. А вот что до параунанья, якая мова придатнейшая для поэзии, яно параунанья это, в принципе, некорректное. Российцу придатная ягоная мова, мне моя, в принципе, кто на чем думает, кому, як простей себе выразить во всей глубине этой мовы и придатная.
Наступное питание до Андрея Хадановича от Галины. Сёлета с сыном трапили на зладженную вами сустрэчу с замежными литераторами «Драйв». Было цікавно, але шакавала бы рэдкаслов'е выступовцев. Дзеўчына-перакладчыца прочитала твор Жадана амаль наполову складзены з ненарматыўной лексики. Люди почали сыходзіць з глядзельнай залі. Перед сыном мне было сорамно, неужо так необходимо было дословно перекладать твора Жадана? Ці на вашу думку, брыдкаслов'е мае такую мастацкую вартасць, что ему нема замены? Вы дома так само карыстаецеся ненарматыўной лексикой?
Шановная спадарня Галина, дома я ненарматыўной лексикой не карыстаюся, як да речы і падчас написания своих текстов. Бо, по-перше, не умею добра гэтага рабіць. А по-другое, лічу, что мат надто ж моцный эмоциональный сродок, які оттягивая увагу слухачоў ці читачоў от остатнего тексту. Вы, вось, скажем, обурыліся, засоромилися перед сыном, и гэта перешкаджало вам отримать асалоду от сустрэчы з одним з, дозвольте ужить пафосного означения, з одним з найлепших поэтов сучасности. Я вядома ж про Сергея Жадана. Але з іншага боку, сённяшні інтэлігентны чалавек павінен добра адрозніваць вульгарны побытавы мат ад мату, ужытага ў мастацкіх мэтах і ў мастацкім тэксце. Трапіўшы ў музей, спадарня Галіна, вы ж не засаромеецеся перад сынам, калі пабачыце на карцінах голую натуру. Так уже склалося, что у 20-м стагодзе шмат вельми добрых літаратараў у своих творах выражаются вельми моцно. Скажем, американцы Чарльз Буковский, альбо Чак Паланик, альбо, скажем, сучасный 21-го стагодзя российский поэт Андрей Родионов, або той самый Сергей Жадан. И перекладать их с купюрами, то бок, уживаючи цензуру, самоцензуру, робить з их інших поэтов, якими яны не есть, по-моему, это было б злочинством и значно тяжейшим за брыдкаслоўе.
Ці адчуваеце вы, як поэт, некий тиск з боку режиму? У эміграцию з'ехать не збираетеся?
У тиск з боку режиму адчуваю хутчэй ускосны. Это значит, скерованы не на меня особисто, а на культурную ситуацию в целом. Ситуацию, якой ты не можешь быть просто поэтом. А мусіш або сябраваць прарэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах, на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьмецца ў продаж, бо дырэктар пабаіцца страціць працу. Калі слаўназнаны Чаргінцоўскі саюз пісьменнікаў кантралюе, якому літаратару можна, а якому нельга сустракацца са сваімі чытачамі ў бібліятэках і універсітэтах. Зразумела, что я так само у свою чергу мушу протестовать, робить нечто насуперок. Як я шмат разоў цытаваў з гэтай нагоды Іосіфа Бродскага, які казаў: «Пісьменнік не мае права лезці ў справы палітыкі, пакуль палітыка не лезе ў ягоныя справы». Не ведаю, што адчуваюць мае калегі папяры, але, як на мяне, у мае справы яна часам лезе. Але ў эміграцыю па сваёй волі ніколі не паеду, не дачакаюцца. Мне хапае справаў і тут, а там, па вялікім рахунку, беларускі літаратар нікому на халеру не патрэбны. Гэта не азначае, што я і надалей не буду ездзіць па свеце, калі пашанцуе, на розныя фестывалі ці стыпендыі, але мяне звычайна хапае там на 2-3 тыдні, а далей я пачынаю сумаваць і хацець хутчэй вернуцца дадому, як тыя птушкі свядомай песенькі.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваш гаспадар Андрэй пажаданні слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Шаноўным слухачам свабоды і наведнікам сайту зычу моцнага здароўя, удачы ва ўсіх справах, натхненні і творчасці, любові і кахання, жадаю упэўненага радыёпрыёму на ўсёй тэрыторыі нашай неабсяжнай бацькаўшчыны, а таксама хуткага і таннага, а пажадана бясплатнага інтэрнэту. Даступная інфармацыя – штука карысная, часам дапамагае думаць уласнай галавой, чаго ўсім шчыра і горача жадаю. Дзякуй.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле справаздачы экспертаў Усесветнага банку міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Зняцца з выбару апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала цэнтр выбаркаму пашырыць склад выбарчых камісій, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Улады гэтага не зрабілі, таму, на думку апазіцыйных лідараў, кандыдатам ад АДС трэба спыняць удзел у выбарах. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе, былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкага. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкага.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Экспертыза свабоды». Чым было выкліканае рашэнне кіраўніцтва партыі БНФ аб выхадзе з выбарчай кампаніі? Наколькі рэальна байкатаваць выбары? Гэтыя і іншыя тэмы ў «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць: з Менску намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, са Шклову старшыня Магілёўскай рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Чым бліжэй да даты выбараў, тым больш вострыя дыскусіі адбываюцца ў апазіцыйным асяроддзі наконт далейшай тактыкі ў выбарчай кампаніі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб зняцці сваіх кандыдатаў з выбараў да 23 верасня. 31 жніўня пашыраная палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў адклала рашэнне па гэтаму пытанню да наступнага паседжання. А вось з'явілася інфармацыя, што 15 з 16 кандыдатаў у дэпутаты, якія прадстаўляюць партыю БНФ, выступілі з заявай, у якой аспрэчваюць рашэнне партыйнага сойму і выказваюць намер удзельнічаць у выбарчай кампаніі да самага канца, то бок да галасавання. І таму ўзнікае натуральнае пытанне, чым было выклікана гэтае рашэнне сойму партыі БНФ, спадар Івашкевіч?
Мы лічым, што стварэнне фракцыі партыі БНФ палаца прадстаўнікоў на карысць палітычным мэтам. І таму яшчэ з восені 2007 года мы высоўвалі патрабаванні: першае, выпусціць палітвязняў і не саджаць новых; другое, уключыць прадстаўнікоў партыі БНФ у выбарчай камісіі; і трэцяе, зарэгістраваць кандыдатаў партыі БНФ. І мы меркавалі, што па 5-10 акругах мы сможем провести довольно такую могутную выборчую кампанию, как на этих округах наши представники в комиссиях те зафиксовали перемогу наших кандидатов, те зафиксовали, что перемоги нема, але дали реальные проценты поддержки партии. Это обовязковые умовы для признания выборов. Бо коли эти пункты не выконываются, а сегодня люди сидят у турме за бойкотную агитацию, хотя это не заборонено законодательством, в комиссиях наших людей нема, и не все кандидаты партии БНФ зарегистрованы. Так вот, коли эти пункты не выконываются, то стать депутатом можно только с ласки Лукашенко. Коли ж мы удельничаем выборчей кампании только для проведения агитации без надеи стать депутатом, то до 23 вересня абсолютно достатково часу для проведения такой агитации. Так вот, коли мы реально хочем иметь фракцию партии БНФ в Палате представников, нам необходимо сделать все, что от нас залежит, как сорвать выборы без выполнения этих трех умов. И потребовать выборы у Палату представников, на яких бы эти умовы были бы выполнены. Коли мы доможемся выбора у Палату представников на наших умовах, то и президентские выборы 2010 года будут реальны. Сойм партии БНФ принял политическое решение. Такие выборы не наближают нас до лепших умовах выборов на президентских выборах. И тому нам треба их срывать всеми могчимыми сродками, в тым лику и снятием кандидата.
Господар Ивашкевич, скажите, коли ласка, яким чином зняцё кандидатов от партии БНФ сорве выборы у Палату представников?
Сорве их признание демократичными с боку Евразийского излученных штатов. Коли наши деяния личатся недостатково мощными, как ситуацию переломить, это можно погодиться с этим, можно не погодиться, но удел в голосовании до конца наогул никаким чином не уплывая на политические расклады после 28 вересня. Вот про что я хочу сказать. Хождение по квартирам под час сбора подписов переконало меня, что как минимум половина людей вельми вороже и садмовно ставится на выборы, и коли сказал им слово «выборы», они матом посылали подали и меня, и всю уладу, и всю оппозицию разом взяты. И это есть народный протест. Легитимизация Лукашенко тримается не на признании демократичности выборов с боку электората, потому что электората нема, бо элекции нема. Тривалость режима есть настолько, насколько он может платить заробки, пенсии и неким чином стремливать цены. Коли это он не сдолее, хоть какие там выборы были, режим крахне, внутренний. А вот уплывать на ситуацию и на позицию режима со внешнего боку можно, и это будет уплывать на внутреннюю ситуацию, потому что цена питания. Чи здымается с Республики Беларусь шильда опошняя диктатура Европы, якая перешкоджая реальным инвесторам заходним працовать с Лукашенко. Непризнание палаты на Заходе есть обрезание певных финансовых махчимостей, что в свою чергу будет уплывать и на внутреннюю легитимность, якая тримается на финансовой махчимости, а не на бюллетенях.
Спадар Костусев, а як вы прокоментуете те тезисы, якія выказал спадар Ивашкевич, як вы ставитесь до идеи зняття кандидатов от партии БНФ, вогуля оппозиционных кандидатов с этой выборчей кампании?
Про идею зняття с выборов кандидатов от партии БНФ я впервые почув перед Соймом на политкомиссии, которая отбывалась вечером в пятницу, а в субботу это питание было повторено на голосование. И, на жаль, сябры Сойма проголосовали в большинстве за зняття. При проведении анализа, кто же голосовал за зняття с выборчей кампании, я пришел к выяснению, что у большинства своей за зняття голосовали тие кандидаты в депутаты, яких не зарегистрировали, и те сябры Сойму, якія не вылучались у якости кандидатов в депутаты. Для меня было не совсем зрозумела вот эта идея, чему треба сдиматься. Навод питание, якое было поставлено, почать бойкот выборчей кампании, что совсем заблытало, сблытали питание бойкоту и питание зняття. Коли почать про бойкот, то питание бойкота, его требовало распочинать несколько месяцев тому назад, а может, навод и год. Это вельми тяжкое питание, якое потребуя наибольших высилков, чем навод удел выборчей кампании. Коли питание зняття, тоді передо мною стоїть незрозумілая думка, з якої я не можу пойти далі до людей, які мене підтримують усі виборчі кампанії. Я у їх удільничаю з 87-го года, некілька разів становився депутатом місцевих советов. Я на Соймі голосував супер зняття. Чому? Тому що, коли ми не будемо працювати з людьми, з народом, на нашому місці окажеться державна ідеологія. Зараз, провівши вже некілька зустрічей у Галиничах, у Шклові, у Круглим, я упевнився ще більше, що з здиматься з виборчої кампанії нельга. Ми йшли на вибори, ми усвідомляли, що ніхто з наших сябров не попаде в парламент. І ми усвідомляли, що ми повинні політичну кампанію виборів використовувати як легітимну можливість для праці з насельством.
Ви слухаєте експертизу свободи. У дискусії беруть удел з Мінську намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, Са Шклову, старшиня Могильовської регіональної організації партії БНФ Ригор Костусьов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Костусьов, ось господар Івашкевич виказав думку, що зняття опозиційних кандидатів з виборів поштурхне заміжних назиральників, найперш заходніх, к тому, каб не признати гэтыя вибори і гэтую палату представників. Як ви ставіце до гэтага тезісу?
Другая наша мета. Мы мерковали выкарыстать выборчую кампанию не только как кампанию для информационной працы с насельництвом, а так само и как сродок або махчимость показать сусветной громадскости тем назиральникам, якія вось приехали або еще приедут, тые порушения, якія отбываются у гэтые дни. Основная частка порушений, я веду со своего уже опыта, отбывается именно в час голосования, особливо в час дотерминового голосования. И так само у день выборов. Это будет 28 вересня. На минулых выборах 2004 года по Шкловской окрузе провоздать з участковых комиссий поступили об тем, что проголосовало на дотерміновом голосовании 40% выборщиков Шкловской округи. На сам речь, когда мы проехали по выборчих участках, назиральники и я в тем лику ездил, мы подлечили, что на дотерміновом голосовании проголосовало амаль 80%. Основные порушения робятся в участковых комиссиях. Это и подписание чистых протоколов, подтасовка выников голосования, выкидывание бюллетеней. Вот это мы повинны показать назиральникам ОБСЕ.
Господар Івашкевич, ось ви у початку свого виступу сказали, що партія БНФ у початку виборчої кампанії ставила мету отримати фракцію у Палаці представників. І ось почалася виборча кампанія, і нечакано для вас висвітлилося, що вибори у нас не демократичні. І обураючися такої ситуації, партія БНФ приймає рішення здимати своїх кандидатів.
Ніяких ілюзій не було, а було розуміння шмат варіантності розвиття подій. Бо докладно нельзя сказати наперед, які будуть фінансові тяжкості у режиму. Ми визначалися, що може бути два варіанти. Перший варіант, коли влади, вимушені своїми економічними проблемами і більшою зацікавленістю в связи з цим до контактів з Заходом, пойдуть на виконання мною озвучених умов. І був другий варіант, коли б влади на це не пошли. Однако, что все тут перевертывая, коли кажется, что той, кто выступает за снятие кандидата с процесса голосования, лежит на печи, ничего не робит. Я, может, больше агитационных материалов распаусюдил по своей окружии и зараз протягиваю это робить, чем господар Костусев.
Мусіць, головная хіба пропановы об зняці усіх опозиційних кандидатов з выборов полягає у тим, что яна, як висвітляється, уже просто невыканальная. Вось 15 з 16 кандидатов у депутаты, якія представляють партію БНФ, адмовляються здиматься з выборов. З 51 кандидата у депутаты от об'єднаних демократичних силов, якія присутнічали на поширеному посіджанні політради АДС, за выход з виборчої кампанії виказалися тільки 8. Ще приклад. Гомельське обласне керівництво демократичних сил прийняло рішення об знятті усіх опозиційних кандидатів. Так ось з 12 знялися тільки 3. Господар Костусьов, наскільки викональна гэтая пропанова, гэтая ідея об знятті усіх опозиційних кандидатів?
Все кандидаты добро усведомляют, что они не станут депутатами. У нас одразу после посежения политрады на Могилевщине отбылось посежение об исход кандидатов у депутатов, зарегистрованных от демократичных сил Могилевщины. Мы приняли консолидованное решение, что мы идем консолидованно до конца.
Господар Вашкевич, любое политическое решение имеет сенс, когда оно реально выканальное. А вот по всем выглядит, что эта идея об снятии, она просто не может быть выполнена, потому что огульный настрой кандидатов идти до конца.
Абсолютно подманливое супроспоставляние тих, хто каже, що треба здиматися в останні 5 днів, що це бездельники, які не хочуть вести агітацію. Друге, партія БНФ визначає свою позицію. І більшість тут ні при чим. Більшість може помилятися. І третє, партія БНФ може домогтися того, що в виборчих бюлетенях не буде сябрав партії БНФ. Ті кандидати, які свої особисті міркування ставлять вище за керуючий орган партії, вийдуть з партії.
Господар Івашкевич, вас не хвалює то, що всі остальні демократичні партії будуть удільничати? Головне – заховати частину свого стягу.
Это меня не хвалюет, потому что правда про певный час перемагает.
Мне вельми неприемно слухать такие речи об махчимых чистках у партии.
У экспертизы «Свободы» брали удел наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и старшиня Могилевской областной организации партии БНФ Рыгор Костусев. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио «Свобода» звучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».